Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
In gost današnje svetovalnice je inštruktor varne vožnje pri AMZS Manuel Pungartnik. Dobro jutro in lepo pozdravljeni.
Dobro jutro tudi vam.
Tako, gospod Pungartnik je z nami, kot ste slišali, nadaljavo in z veseljem bo odgovarjal na naše vprašanja, pa tudi na vaša. Drage poslušalke, dragi poslušalci, glede vožnje po zimi, naša telefonska številka je 01 512 10 00, torej vabljeni k sodelovanju. Gospod Pungartnik, najbrž smo vsi pravočasno poskrbeli za pravo opremo naših vozil za zimski čas, torej zimske pneumatike in vse ostalo, kar sodi zraven, ampak zdaj pa, kadar se zjutraj odpravimo od doma, je pa potrebno si vzeti nekaj časa, najbrž tudi, da naredimo tiste aktualne stvari, da očistimo naša vozila, da očistimo stekla, da morda odmečemo sneg, ki se čez noč lahko nabere na njem, kaj ne?
Ja, vsekakor je zdaj ta čas, kjer moramo mogoče tudi malo bolj planirati našo vožnjo, tisto vsakdanjo vožnjo v službo, zato ker nam bo vzela kakšno minuto več. In če se na to ne pripravimo oziroma to ne vzamemo v zakup, se lahko že naše jutro na parkirišču začne zelo slabo. Vsekakor je očiščeno vozilo predpogoj, da bomo lahko sploh kaj videli, in tukaj ne mislim samo na vetrobransko steklo, ampak mislim na celotno vozilo in tudi na vsa svetlobna telesa, ki jih imamo na avtomobilu, tako da si tukaj vzamemo čas, naredimo to in bomo na ta način sigurno bolj varni.
Torej, očistimo vetrobransko steklo, torej steklo, ki je pred nami, da vidimo pravzaprav, kako je s cesto pred nami. Najbrž tudi zadnje steklo, kaj pa stranska stekla?
Tako, kot sem rekel, ne očistimo samo vetrobranskega, ampak vsa stekla in tudi ves sneg, ki je na avtomobilu, moramo spraviti dol, se pravi, ga očistimo, zato ker je lahko ta sneg oziroma tudi mešanca po noči, ko vse skupaj zmrzne in se potem pri temperaturah, ko se naša karoserija malo segreje, vse skupaj utali, lahko povzroča bistveno večje preglavice za vse, ki vozijo za nami ali pa pred nami pri kakšnem močnem zaviranju. Tako da vozilo ne bo očiščeno v celoti.
Ja, ali lahko tudi tukaj kaj naredimo, kaj za preventivo, se pravi, da zvečer, ne vem, pokrijemo avto, je to lahko pomoč, rešitev?
Vsekakor bomo kar nekaj časa privarčevali, če bomo čez naše vozilo dali cerado oziroma ponjavo in na ta način omogočali, da naš avto ne bo čez noč zasnežen. Mogoče pa tukaj samo apel vsem voznikom, da tisti, ki zaščitijo samo vetrobransko steklo, da je vsem to dobro, ampak ostaja pa vsa ostala.
Tako smo že znova vzpostavili zvezo z gospodom Pungartnikom. Ja, govorila smo o tem, kako dobro je očistiti vozilo in vedeti, da potrebujemo več časa. In najbrž tudi za samo vožnjo, ne? Po zimi najbrž potujemo dlje kot poleti.
Načeloma seveda se je oprijem tudi slabši oziroma so cestne razmere slabše, kot so poleti, in vsekakor si je treba vzeti malo več časa oziroma je tudi možnost zastojev drugih vozil bistveno večja.
Pred dnevi sem po radiju slišal opozorilo prometno-informacijskega centra, naj ljudje prižgejo luči. Zakaj je bilo to opozorilo potrebno? Zakaj je bilo potrebno ljudi na to opozoriti?
Zato, ker s tem se vama zase ukvarjamo zdaj že kar lep čas. Nova vozila imajo že vsa ugrajena dnevne luči. Pri vseh teh vozilih pa ni rečeno, da so tudi avtomatske, kar pomeni, da senzor sam zaznava slabšo svetlobo in na ta način vklopi zasenčene luči. Tudi tista vozila, ki imajo senzore oziroma ki imajo avtomatski vklop luči, so te senzori pač popolnoma odvisni od vsake znamke in tukaj je predvsem možnost v temu, da bomo bolj vidni, predvsem v samem vozniku in to stikalo res ni težko vklopiti na zasenčene luči in takrat bojo luči gorele tudi zadaj. Dnevne luči po zakonu gorijo samo spredaj in na ta način je naše vozilo zadaj bistveno slabše vidno, ko so pa te slabše razmere, je pa lahko tudi tragično to.
Torej, naj pogledajo na vodila, ne? Vsak za svoje vozilo in ko bodo take razmere, tudi vklopijo potem luči. Ne?
Tudi, če ne pogledajo na vodil, mogoče čisto enostavno, takrat, kadar je vidljivost manj slabša, pač vklopimo luči in zadeva je zaključena in se s temu ne obremenjujemo več.
Kaj pa recimo meglenke, še opažate, da jih ljudje napačno uporabljajo?
Meglenka, predvsem zadnja meglenka, je tukaj še vedno problem, zato ker jo vozniki zelo veliko krat pozabijo in ta zadnja meglenka, ta rdeča svetloba je izredno moteča, tukaj, tukaj bodimo pozorni, zato ker se ni enostavno voz za vozilom, ki ima vklopljeno zadnjo meglenko in zakon je tukaj zelo eksplicitni. Kadar je vidljivost manjša od 50 metrov, so meglenke dovoljene. Če vidimo za sabo vozilo in vidimo snop njegovih luči, potem je popolnoma logično, da tudi on vidi naše pozicijske luči in meglenke ne potrebujemo.
Torej, prižgana zadnja meglenka predvsem slepi voznika, ki je za nami, ne?
Točno. In iz tega razloga so tudi zdaj vozila opremljena samo z eno meglenko, ker v preteklosti, ko so bile v zadnji dve meglenki, je bilo to zelo veliko krat tudi zamenjeno za samo zavorno luč, oziroma nismo niti zavorne luči opazili, ko je voznik pred nami zaviral.
Torej, upoštevajte ta nasvet, drage poslušalke, dragi poslušalci, znova vabilo, da lahko tudi svoje vprašanje sporočite na 01 512 10 00 ali ga zastavite v živo v našem programu, v naši svetovalnici ali pa ga zaupate našemu tehniku Jakobu in ga bo zapisal na naš ekran. Gospod Pungartnik, tole me zanima še pri vožnji po zimi. Najbrž je dobro, da smo pozorni tudi na različne prehode, ko recimo vozimo po recimo krajini, po naravi in potem pridemo do gozda, tam je najbrž nekoliko drugačna vožnja, ne drugačne vozne razmere.
Vedno govorimo, ko govorimo o vožnji, je pač to izredno kompleksen proces. Tudi poleti seveda je lažje poleti voza, zato ker tega ne pričakujemo oziroma ni teh zatišnih lek. Po zimi se nam pa res lahko zgodi na delu ceste ali na odseku, da imamo 5 kilometrov, bomo rekli, že suhe ceste, kjer je oprijem seveda bistveno boljši, potem pa tako, kot ste rekel, pripeljamo v neko zatišno lego, kjer je mokro, čez noč je pomrznalo, tam bo pa oprijem bistveno slabši in na podlagi neprilagojene hitrosti, pač tukaj kot vozniki bomo največkrat nemočni, pa bomo zapeljali dol ceste oziroma še kaj hujšega.
Se pravi, vaš nasvet je najbrž zmanjšati hitrost, preden pride do kakšnih takšnih zatišnih lek?
Jaz vedno, ko se pogovarjamo o hitrosti, vedno zagovarjam 5 kilometrov nižjo hitrost, če smo čisto odkriti od tistega, kar si mislimo. Zato ker vsak kilometer dodatne hitrosti, in to zelo hitro dokazujemo tudi na vseh vajah na poligonu, lahko spremeni našo situacijo drastično in ne vem, pri 50 km na uro bomo še nekaj uspeli rešiti, pri 55 km bo pa to znanstvena fantastika, če se malo drugače izrazim.
No, so samo
hitrost je pač tista, ki nas enostavno spravlja v težave.
Za samo vožnjo pa se ne bo toliko poznalo, ne? Ali bomo vozili 5 km na uro več, bomo skoraj v istem času prišli do cilja.
Mogoče je tukaj zelo dober, da se zavedamo tega, da v prometu nismo sami in vsakih 20-30 km višja hitrost je vprašanje, če se nam bo na koncu kaj poznala, zato ker lahko čez 5 km naletimo na zastoj, kjer bomo čakali 15 minut in smo vseh teh 25 sekund, ki smo jih pridobili z neko agresivno, prehitro vožno, poskušali pridobiti v tem trenutku izgubili. Tako da na cesti sigurno ne lovimo minut.
Tako imava vprašanje poslušalke in sicer Lojska je tista, ki je pogledala našega tehnika. Jakoba, zanimajo, ali so kakšna nova pravila, ki so bila uvedena v zadnjih letih in na katera je dobro upozoriti ali jih pa ponoviti?
Zdaj je tudi vprašanje, o katerih pravilih se pogovarjamo. Zdaj, zimska oprema je že kar nekaj časa v veljavi, tako da tukaj ni bilo nekih drastičnih sprememb. Kar se pa tiče same zakonodaje, bilo pa sprememb kar nekaj. Ja.
Ampak na samo vožnjo to ne vpliva, morda na globe, na kazni in podobno, ne?
Ja, zdaj, kot smo slišali, bojo globe za hitrost niže, predlog je takšen, ne? Ampak jaz mislim, da tukaj nas ne smejo niti globe skrbeti, niti sama kaznovalna politika, ampak predvsem naša osebna varnost in na podlagi tega smo dolžni poskrbeti, predvsem v zimskih razmerah, jesenskih razmerah, ko so ceste slabše, da imamo tist stik s podlago, kot mi veliko krat rečemo, najboljši, da so naše pneumatike ustrezne, da je vetrobransko steklo očiščeno, da je tekočina za vetrobransko steklo prava, da nam ne bo pomrznila. Na ta način bomo naredili pač 100% za svojo varnost, ker 100% varnosti pač ne moramo v prometu zaenkrat še ne zagotavljati.
Uh-huh. Pneumatike ste omenili, poslušalec Robert je postavil vprašanje, imajo avto, ki ga zelo malo uporabljajo, ali je bolje imeti zimske gume vse leto ali kombinirano letno zimske gume?
Vsekakor jaz tukaj veliko krat podam zelo plastičen odgovor. Ne? Če govorimo o temperaturah poleti, ki so lahko nad 30, pa se bližajo skoraj 40 stopinjam in po zimi, ko grejo temperature pod 10 ali 20 stopinj, pomeni, da je to sama temperaturna razlika 50 stopinj. In zelo težko lahko pričakujemo, da bo pneumatika v vseh teh temperaturah delala dobro. Pri nas je, bomo rekli, večji problem, da se poleti vozimo z zimskimi pneumatikami, ker marsikateri voznik prav tako razmišlja, a ne, kot je rekel, zdaj le gospod, naredi pač manj kilometrov. Če je že tako, pol je kompromis celoletna pneumatika. Nikakor pa ne zimsko pneumatiko voziti poleti, zato ker je njena struktura bistveno mehkejša, kar pomeni, da se bo poleti hitreje obrabljala, oprijem je slabši in na ta način seveda je naša varnost na bistveno nižjem nivoju.
Uh-huh. Ja, nič ena, 512, 10 nič nič je naša telefonska številka za vaše vprašanja, drage poslušalke, dragi poslušalci, naš gost pa je inštruktor varne vožnje pri AMZS Manuel Pungartnik. Gospod Pungartnik, zanima me, kaj lahko našim poslušalcem svetujete glede spremljanja prometa, kako naj pravzaprav se kot vozniki obnašamo in spremljamo dogajanje pred nami, za nami in okoli nas?
Najprej, o tem smo tudi že kar nekaj delavnic naredili, je potrebno povedati, da v vozilo vzamemo celotno svojo osebnost, vse svoje probleme, frustracije, voljo, karkoli želite. In v avtomobilu pa, kako veliko krat slišimo v kakšni reklami, a ne sekunda odloča. In včasih je mogoče bolje zadihati, se pripraviti na vožnjo in na vožnjo iti, bomo rekli, ker ne moramo iti brez vseh problemov, ampak z zavestjo, da smo lahko na podlagi svoje impulzivnosti tudi bolj nevarni. Druga zadeva, ki jo zelo velikrat omenim, je pa ni pomembna najbolj tehnika same vožnje, ni pomembno, kako dobri vozniki smo, ampak koliko smo empatični, pa koliko smo kulturni. In vsem voznikom tukaj zelo velikrat dajem apel pescev, kako dobro se vsak voznik počuti, ko ustavi pred prehodom za pešce, ko mu pešec z roko nakaže, da se mu zahvaljuje, se pri nas nekaj prebudi, nekaj pozitivnega in na ta način moramo delati. Se pravi, drugi vozniki niso naši sovražniki, ampak so samo sopotniki na isti cesti in vsi imamo isti cilj, da pridemo na neko določeno mesto, varni, celi, živi.
Torej, ko smo za volanom, je dobro, da gledamo naokrog, ne samo mislimo nase, ne, in tudi, da spremljamo dogajanje, najbrž, kaj se dogaja tudi z vozili pred nami, pa kakšne priključke imamo pred seboj in kdo se bo lahko še vključil v promet.
Vsekakor in tukaj, tako, kot sem rekel, a ne, tudi za promet za sabo bomo zelo težko kaj naredili, ne, ampak tudi, če imamo za sabo, ne vem, zelo objesnega voznika, kot veliko krat slišimo, a ne, je naša možnost, da se mu umaknemo, ga spustimo naprej in s tem zaključimo to svojo frustracijo. Kar se pa tiče vozil pred nami, je pa to naša odgovornost, da vozimo na primerni varnostni razdalji, da smo fokusirani na samo cesto, da tukaj ni mobitel, da tukaj ni vseh ostalih distraktorjev, ki lahko bistveno vplivajo na sam naš reakcijski čas in seveda s tem pogojeno zavorno pot ustavljanja, ki bo na ta način daljša.
Uh-huh. 8:15 minut je ura, v najini družbi zdaj le tudi poslušalec Jože z Pohorja s svojim vprašanjem oziroma mnenjem. Jože, dobro jutro.
Ja, dobro jutro obima. Najprej hvala lepa gospodu Pungartniku za obilico takih nasvetov, ki so res primerni za vse voznike. Jaz tam ležilam ogromno kilometrov in vidim, kaj se dogaja na cesti. Jaz imam pa samo eno vprašanje z gospoda Pungartnika. Kakšno mnenje ima on obvezni opremi, naprimer, vse drugo meni štima, ne? Ne štima mi pa rezervne žarnice. Naprimer, moje vozilo, meni da ni v moje vozilo, pa mislim, da res ni. Niti ene žarnice, ki jo imam jaz, vozim kot obvezno opremo. Se pravi, vse je led, komplet. Tu pa ne moreš niti zamenjati, niti ne vem, zakaj jih imam. Ne? In potem je policist ostavi, pravi, imate rezervno opremo, ja imam, ampak žarnice za vaš avto ali pa za koga drugega, jaz za sebe ne rabim teh žarnic. Tukaj mi naj malo razloži, če se je to kaj spremenilo v tem času. Zdaj, hvala lepa, bom poslušal po radio, pa lepo se imejta.
Hvala, Jože, in srečno pot. Gospod Pungartnik, prosim.
Gospod Jože je sigurno zelo dobro s prstom pokazal na problem, ki je problem in dejansko se tukaj popolnoma strinjam z njim, da v novejših avtomobilih ta komplet rezervnih žarnic, ki ga imamo, pač služi sam sed. Je pa treba tukaj zelo jasno povedati, da se zakonodaja spreminja bistveno počasneje, kot se spreminja tehnologija v avtomobilih in zakonodaja tudi ne more tukaj slediti tako hitrim tehnološkim napredkom, ki jih imamo v avtomobilih. Zakon oziroma sam pravilnik pa tukaj jasno določa in žal jaz tukaj predlagam, da pač te žarnice damo v avtomobil in pozabimo na njih, da jih imamo. Imamo jih pa zato, da namo kazni plačali. Ne bomo si pa prav nič pomagali, tudi če ne govorimo tukaj o ledu, led osvetlitvi. Na novejših avtomobilih je marsi, kateri avto narejen na takšen način, da kot vozniki sami niti ne moremo zamenjati sami žarnice.
Torej, upoštevajmo ta navodila, dokler se predpisi ne spremenijo, ne?
Točno tako. Mislim, to je pač predvsem iz vidika naše denarnice, da bo ostala enako polna, kot smo imeli pred nas je policist ostavil.
Tako, naslednje vprašanje je zdaj le pred nami ob 8:18. Tone iz Ljubljane, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro želim. Jaz bi sam to povedal, da sem vozil 30-40 let, pa bi samo povedal tudi obovezno zimski gobe gor, ne pa tu, ko grem proti loških potokov, kukat se še gor. Manj verige v prtlažniku, to me nešto pomeni. Cela kolona si ustavila zaradi, ker nemo zimske gume in to bi jaz takoj ukinil, zimske gume moraj gor bet, pa ne bo veriga pa prtlažnik, če hoče imeti, pa dodatno, ne pa tudi se zgovarje, pa je pa tu pun, pa ni nobenega tega, ne bo enega policajne, pa ne nič. Vse to bi bil čest na kratko. To me zanima, nič druga.
Hvala, Tone.
Vam želim lep dan, pa vsem srečno.
Ja, hvala lepa, srečno.
Hvala tudi vam. Ja, sej, gospod Tone je zelo lepo odgovoril, a ne? Tako, kot sva tudi v začetni fazi rekla, zimska pneumatika je namenjena za zimske razmere. Drži, v slovenski zakonodaji dovoljuje pod zimsko opremo tudi letne pneumatike in verige, ampak verige vemo vsi, da so namenjene samo vožnji v snegu. Mi pa govorimo po zimi o slabših razmerah, kjer pač verige niti ne bojo kaj dosti pomagale in takrat bo zimska guma tista ta prava. Druga zadeva, ki je, tudi zakon sam predvideva, da če naredimo zastoj zaradi tega, ker nimamo ustrezne zimske opreme, je kazen bistveno višja, kot je, če nas voznik, če nas policist samo ustavi in te opreme nimamo. Tako da tudi zakonodaja tukaj predvideva, da je to nevarno in se moramo kot vozniki zavedati prvič, kam se podajamo, kakšna bo naša pot in ne nazadne, kakšno opremo potrebujemo.
8:20 minut je, spremljate svetovalnico in naš gost je inštruktor varne vožnje pri AMZS, Manuel Pungartnik, naša telefonska številka pa 01-512-10-00 za vaša vprašanja. Gospod Pungartnik, ena od pomembnih stvari v našem vozilu je zagotovo tudi akumulator, vse več elektronike je v naših vozilih, vse več različnih asistenčnih sistemov in dobro delovanje akumulatorja je najbrž pomembno.
Uh, Dobro delovanje akumulatorja je osnova, da se bomo sploh kam premaknili, ker če je naš akumulator slab, tudi vozila namo v začetni fazi zagnala. Ne? In to je tist zelo velik problem. Tako da vsekakor je mogoče pred zimo zelo dobro narediti kakšen preventivni servis, kjer nam bojo vse te stvari pogledali. Na ta način se lahko tudi pripravimo, če vidimo, da je naš akumulator že, bomo rekli, proti koncu svoje življenjske dobe in lahko mogoče tudi splaniramo, kdaj bo nakup novega, zato ker so to stvari, ki niso najbolj poceni in veliko krat vozni, ki prav na teh segmentih varčujemo, dokler niti zadnji dan, ko nam zjutraj ob šestih vozilo ne, ko vozila ne spravimo v pogon in takrat se pa začnejo potem frustracije, zato ker ne moramo v službo prijeti in še marsikaj drugega. Tako da to je vse del neke priprave na, bomo rekli, zimsko idilo, ki pač v tem primeru ni zimska idila, ampak je prej frustracija.
Rekli ste, naj to preverimo pred zimo. Je še čas, da recimo to zdaj storimo, sredi zime?
Vsekakor, sej tudi sami vidimo. A ne? Če vidimo, da naše vozilo že slabše zaganja, pri nekaterih avtomobilih, ki imajo tako imenovan sistem start-stop, pomeni, da se vozilo v prostem teku na križiščih ugasne, gre ven iz pogona, že ta sistem ne bo več deloval in ta sistem ne deluje takrat, kadar je baterija mogoče slabša. Novejša avtomobila imajo to tudi preko infotainmenta, pomeni, da nam celotni, ne vem, priklop na mobilni telefon ne bo več deloval ali kaj podobnega temu, tako da na te napake smo lahko pozorni in takrat je en signal, da je naš akumulator počasi v zaključni fazi delovanja.
Tako in da je dobro razmišljati o spremembi, o zamenjavi ali o čem podobnem. 8:22 minut je ura. V nasvetih za varno zimsko vožnjo večkrat slišimo tudi, da imamo, kot ste dejali že sami, dovolj tekočine za pranje vetrobranskega stekla, pa tudi dovolj goriva v rezervoarju. Zakaj je to dobro?
Zato, ker smo se že prej pogovarjali, da so zastoj. Lahko se nam tudi zgodi, da smo na kakšni daljši poti, kjer bo ta zastoj trajal, ne vem, mogoče tudi 2-3 ure. A ne? In zdaj pri minus temperaturah bomo imeli z gotovostjo svoje vozilo vklopljeno, zato da bo vsaj noter toplo. In druga stvar, ki je, se nam lahko zgodi, da bomo mogli celo nekje prenočiti in tukaj ne govorimo samo o gorivu, tukaj govorimo tudi mogoče v kakšni opremi, da imamo v prtlažnem prostoru mogoče tudi kakšno dekno, ki nam bo premagala oziroma pomagala preživeti neko zelo hladno noč. Uh-huh.
Zdaj je z nama poslušalec Peter. Dobro jutro, Peter.
Dobro jutro, dobro dan. Je bi pa imel vprašanje uporaba gasilnih aparatov v avtomobilih. Jaz sem že par, mislim, v lanskem letu so bile trije članke objavljene od treh avtov, ki so zgoreli, mislim, so se vnijeli, sta dva zgorela, eden je ostal cel. Ne? Od tiza, ki je ostal cel, je imel lastnik avta gasilni aparat. Ne? Plus tega bi vprašal še mnenje, ne? Ker recimo tovorni promet, ali sploh imajo ni še obvezno upremo, recimo lopata, kramp, skira, ker bom rekel, je bil primer, ker se je smrejka podrla čez cesto in lastnik, tale šofer tovornaka ni imel niti ena skira, da bi tisto 10 centino debilo smrejko presejkal pa odmaknili z ceste. Ne. Ta dva vprašanja me informativno zanimata. Če bodo kaj v te smere delali. Pač to je preventiva, ne?
Dobro.
Lepo bote. Hvala.
Hvala, Peter, za vaše vprašanje. Gospod Pungrtnik, vaš odgovor?
Zdaj, halo, se slišiva?
Ja, se znova slišiva, kar izvolite.
Ja, se upravičujem. Se pravi, če govorimo o tovornem prometu in če se ne motim, je tam del obvezne opreme tudi lopata. Sikira sigurno ni tukaj noter. Vsekakor je pa zdaj spet to, koliko upoštevamo zakon oziroma koliko so nas razmere naučile. Tudi razmere so nas naučile, da je mogoče imeti dobro dekno, pa to ni del obvezne opreme. Ali bo šta zakonodaja v to smer ali ne, vam jaz ne znam niti odgovoriti. Vsekakor bi bilo pa primerno, da bi šla, zato ker so to stvari, ki se nam ponavljajo oziroma se dogajajo vse pogosteje in zaradi tega nastajajo zastoji. To je bilo drugo vprašanje. Prvo vprašanje, ki je pa bilo, pa se ga zdaj ne spomnim več, je pa vprašal gospod, kaj že...
Glede uporabe gasilnih aparatov v vozilih.
A, Točno. Seveda, tukaj je spet sama preventiva. Vsak voznik pa se ve, a bo to imel, a to ne bo imel. Treba je vedeti, da te gasilni aparati, majhni gasilni aparati, ki jih imamo v avtomobilu, so mogoče primerni za to res hitro posredovanje, če se nam avto ni vnel. V primeru, da se nam bo avto vnel, pač tudi ta mehan gasilni aparat ne bo pomagal, kar je pa mogoče bolj pomembno, da moramo znati uporabljati ta gasilni aparat. In tukaj vidimo tudi sami inštruktori, ki smo to preizkušali, da se nam največkrat zalomi potem pri temu, ko je treba to uporabiti. Ni dovolj, da imamo ta gasilni aparat pod našim sedežom in na njega ne razmišljamo 10 let, treba ga je kontrolirati, treba ga je dati pregledati, da je ustrezen in ne nazadnje včasih mogoče tudi kjer ga preventivno odpreti in poskusiti, da sploh vidimo, kako to dela, pa si nabaviti novega. Takrat bo zadeva potem mogoče bolj primerna, da to uporabljamo.
Mm-hmm. Prej ste govorili o tem, da je zelo dobro spremljati promet in biti pozoren na dogajanje okrog nas. Vprašanje imam glede vključevanja na avtocesto. Sam večkrat doživim, ko se želim vključiti, da številni vozijo seveda pravilno po voznem pasu, prehitevalni pas pa je prazen, ampak nekako se ne umaknejo, da bi nekako promet stekel bolj tekoče in omogočili nam, ki se vključujemo na avtocesto, tekoči promet. Kakšno je vaše mnenje? Je to le znak dobre geste ali je tudi kakšno pravilo, da imajo možnost se umakniti in pustiti ta vozila, ki se vključujejo na avtocesto?
Zakon je tukaj zelo jasen. Mi smo dolžni pustiti, vkolikor imamo to možnost in se umakniti na prehitevalni pas in na ta način omogočati vsem voznikom, ki se vključujejo na avtocesto. Zdaj pa tukaj, a je to dobra gesta, ni to dobra gesta. Nekateri vozniki najbrž tukaj delajo z mislijo, da bojo tako zelo hitro mimo tega vozila, a ne? In se včasih ne zavedamo, da so za nami še drugi avtomobili in s temu dejansko onemogočamo vozniku, ki se želi vključiti na avtocesto, ta varen vklop, ampak vse to je del enega procesa, ki se ga bomo počasi naučili in tako, kot smo se naučili delati reševalni pas na avtocesti, za katerega moramo reči, da ga delamo bistveno bolje, kot smo ga počeli, ne vem, 3 leta nazaj, tako bo tudi ta zadeva prej ali slej bolj v naši krvi, bom rekel, ali pa jo bomo bolj ponotranili in bomo te stvari delali brez večjih težav.
Rekli ste
se, je pa zakon tukaj jasen. Moramo.
Moramo. Aha, dobro. Glede učenja novih stvari, se mi zdi, da se že kar nekaj časa tudi učimo vožnje v krožiščih, sploh pri teh morda kakšnih novih turbo krožiščih še nismo povsem se naučili in osvojili vseh znanj.
Zdaj tukaj jaz res apeliram na vse voznike, da se treba zavedati, da vsega ne moremo znati. A ne? Jaz, ko delam 25 let v tej branži, pa vidim, da me marsikatera stvar tako zelo na hitro preseneti, zato ker je v zakon dana, pa mogoče nisem bil pozoren in si ne znam predstavljati voznika, ki je pred 40-50 leti naredil izpit, kjer ni bilo niti semaforjev marsikje, ne pa krožišč, da danes popolnoma enakovredno vozi v krožišči, kot vozim jaz. Ampak tukaj imamo spet en kup preventivnih možnosti, ki se jih pa žal vozniki ne želijo udeležiti. Mogoče zaradi tega, ker mi je nerodno povedati, da to ne znajo, mogoče zaradi tega, ker so prepričani, da znajo, ampak ko prije do prometne nesreče, smo pa zelo veliko krat izkušeni s tem, da smo naredili napako, pa se tega sploh nismo zavedali. Tako da tukaj je preventiva tista osnova. Preventiva pa žal v Sloveniji še zmeri na plečih samih voznikov in po osveščanju samih voznikov. Vidimo pa, da tisti, ki pridejo po to obnovitev znanja, mogoče po 2 urah, po 1 uri, samo krožišč ali česa podobnega, kar pač želijo, popolnoma drugače gledajo na to situacijo.
Vsekakor pa je tudi tukaj na mestu obzirnost in kultura vseh drugih tistih, ki morda vedo več in se hitreje in bolje znajdejo, ne?
Vedno je, ko videli bomo, da karkoli bomo v prometu naredili pod imenovalcem, bo vedno kultura do sočloveka, ki je v drugem avtomobilu in ne napad, zakaj me je izsilil, ker niti ne vemo, zakaj vas je oziroma zakaj nas je. Če si bomo dali tukaj se pohvalo, kako smo dobri, da smo preprečili prometno nesrečo, bo sigurno že za nas bistveno bolje, kot da se bomo spopadali z dvobojem z njim, kako slab voznik je.
Tako in predlagam, da s tem sporočilom tudi zaključiva današnji pogovor. Gospod Pungartnik, hvala lepa za vaše nasvete in vaše sodelovanje in morda kmalu spet kaj novega, ne?
Hvala vam.
Tako, v današnji svetovalnici je bil gost inštruktor varne vožnje pri AMZS Manuel Pungartnik.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.